управляващият пиар-агенцията Апрапорт Търновели, Томислав Цолов, в седмицата на Дарик Радио. Здравейте.
Здравейте. Цолов,
това е най-голямата комуникационна агенция вашата в България. 7 страни в региона има бизнес. Албания, Сърбия, Словения, Босна и Херцеговина, Черна гора, Косово, Северна Македония.
Точно така.
Апрапорт Търновели са американска наш, компания.
Да, ние американски партньор.
Те пък с бизнес 60 страни, 35 офиса. Апрапорт Търновели, това са фамилните имена на двамата
основателите. Да.
Те почнали с Националната здравна служба на САЩ. Това им бил първия клиент, ако не лъже Уикипедия.
Не, най-вероятно не лъже Уикипедия. Апрапорт Търновели е една от много големите комуникационни агенции в света. Тя е част от групата Omnicom, която пък на свой ред притежава повечето от най-значимите имена в този бизнес. Говорим не само за рекламни и пиар агенции, говорим и за социологически такива. Изобщо Omnicom е един огромен, нека кажем, холдинг в комуникациите в световен мащаб. Апрапорт Търновели е една от агенциите, заедно с Кетчъм, Флешман Хилърт и така нататък.
Не, понеже хората, сигурно не им говорим много. Апрапорт Търновели са, тук няма проблем, се казват имена на брандове. Макдоналд, Майкрософт, Procter & Gamble, Дисни, Хюлет Пакърт, Байер, Файзер. Това е портфолиото според техния сайт.
Да.
Какво стана с рекламния, комуникационния и медийния бизнес с коронавируса?
Стана това, което доста често става при сериозни икономически катаклизми. Нашия бизнес е много чувствителен и в това отношение е един своеобразен лакмус, защото първи се свиват естествено комуникационните бюджети и това е доста разбираемо. За съжаление, те последни се възстановяват обаче. И в този смисъл ние и не само ние, вероятно всички колеги по света усетиха рязко свиването на бюджетите, на изчезването на събитията като част от нашата работа, защото не е тайна, че част от комуникационния процес са именно по-големи, не толкова големи събития, които рязко бяха прекратени в световен мащаб, не само в България.
Апрапорт Търновели направи проучване, което вие ми
изпратихте, е
което дава картината. Каква е картината, която...
Ами, то касае не толкова нашия комуникационен пазар, колкото реакцията на потребителите към брандовете по време и след тази доста сериозна криза. И там има един, аз мога да цитирам, много интересни числа. Като това пред, то е доста така пресно относително, отколкото може да ползвам тази дума, защото от началото на април е проведено сред 1000 и няколко човека, има представителност и тези 1000 и няколко човека са все пак представители на някакви бизнеси, не само просто потребители. И общо взето 75% следят според това получване много внимателно действията на компаниите и на брандовете в частност по време на кризата и това ще се отрази много сериозно на тяхната репутация, когато все пак нещата се нормализират, защото те рано или късно ще се нормализират. И тук може би място да кажем, че ние, всъщност, както и вие казахте във вашия анонс сутринта, трябва да свикнем да живеем с подобни неща, а не да чакаме те да свършат. Те няма да свършат така, както започнаха рязко. Просто ние трябва да се адаптираме и начинът ни живот трябва да се адаптира към това да живеем с подобни кризи, да го наречем. 75% от запитаните категорично ще следят за поведението на компаниите и това следене ще се изразява в тяхната адекватност. Колкото по-адекватни са действията на една компания, респективно на един бранд, толкова по-добре репутационно това ще се отрази в бъдеще. И обратното. Много често неадекватните действия, бавните, мудни или непремерени такива, най-вероятно ще се отразят включително и на продажбите, отново според това изследване на нашите колеги от Апрапорт Търновели Нью Йорк. Също така е важно да се каже, може би с това ще завърша, че информираността на тези запитани над 1000 човека се степенува в следния ред. Най-висока степен на доверие се ползва в държавните институции. Говорим за Америка, разбира се, на федерално ниво, след което са правителствата на щатско ниво, и на трето място с над 27% са медиите, като тук говорим основно за традиционни медии.
Социалните
мрежи са изпаднали, с много ниско ниво на достоверност. Просто някак си, както казах и в едно интервю в 24 часа в началото на седмицата, истинският победител с фалшивите новини се оказаха традиционните медии.
Само че традиционните медии са пред колапс заради това, което описвате. Компаниите спират да инвестират в реклама, в събития, в спонсорства, спират всякакви кампании.
Не бих казал спират, но да, то е нормално някакси, защото когато не е много логично в центъра на една доста сериозна пандемия и абсолютно безпрецедентна до този момент криза, не само защото ние с вас сме преживели доста кризи, се спомняме, но за първи път тази има една особеност, и тя е, че тя не е просто национална криза, която ние борим тук, а останалия свят си живее нормално и някак си идва помощ отвън. Този път всички сме в една лодка и много трудно ще се преборим заедно и едновременно, т.е. очаква се, че ние някои ще излязат по-бързо, някои по-бавно. И естествено в такъв контекст много трудно някой би могъл да си позволи да рекламира, условно казано, скъпи автомобили или някакви по-премиум брандове. Пак казвам, всичките наши събития, които се храни комуникационния бизнес, бяха рязко прекратени. Всичките други видове и инструменти, с които нашия пазар работи, също се минимизираха в огромна степен, и естествено това рефлектира в медиите.
Какво прави света, за да помогне на медиите? За да останат тези традиционни медии, на които хората вярват, които разпространяват проверена информация, които, ако щете, даже директно препредават посланията на властите, както беше с ежедневните брифинги на оперативния щаб.
Дори бегло проучване в интернет много бързо показва какви са мерките, които повечето правителства, казвам повечето, защото нямах и време много да се роди, честно казано.
Давайте с конкретни неща.
Конкретно миналата седмица имаше изявление от няколко евродепутати от различни фракции парламентарни в Европейския парламент, които повдигнаха въпроса за това да започнат да се подпомагат медиите на европейско ниво. Ще почна от там, защото има някаква градация. На европейско ниво да почнат да се подпомагат под някаква форма, с специален фонд или по друг начин, и други инструменти, с които Европейската комисия разполага. Отколкото до правителствата в различните държави, пак казвам, бегло проучване показва, че почти всички са взели някакви мерки в тази посока, като така общия знаменател по-скоро клони към създаването и провеждането на информационни кампании, информационно-заснителни кампании, които са финансирани от правителствени фондове и са основно насочени към традиционните медии. За пример, Гърция още в началото на кризата 11 милиона евро за финансиране на традиционни медии чрез информационно-разяснителни кампании. Канадското правителство съобщи онзи ден, че ще предвижда кампания на стойност около 30 милиона долара. Английското правителство, т.е. Великобритания, има цял пакет от мерки разнообразни, включително и разяснителни кампании. Част от правителствата са направили доста такъв смесен модел, като се финансират включително и отделни журналисти и такива на свободна практика, финансират се отделни типове видове медии, но общото във всичко това е, че държавата се явява един много сериозен заявител на кампании, които финансира, и това е доста добър ход, защото от една страна обществото трябва да се информира, и то да се информира по надежден начин. Сами разбирате, че в криза е абсурдно да се лишим от медии. От друга страна, този тип финансиране не представлява някакво подаяние, така пазаруване, както биха обвинили, защото много лесно може да се хлъзнем по тази популистка теория, че видите ли, правителствата си пазаруват медии. Не си пазаруват медии. Те просто се опитват да направят така, че има много хора да разберат едновременно това, което трябва да разберат. И в този смисъл има изключително много примери, но аз исках да посоча още едно нещо, което е ключово важно. Защо са важни тези компании? Това е едно изследване на института Reuters, което намерих вчера или онзи ден, което е направено съвсем наскоро и показва какъв е дела на фалшивите новини в нетрадиционните медии, да ги наречем така, и как се формират. И се оказва, че близо 40% от фалшивите новини са формирани на база на действителни такива, които са преиначени, условно казано, поредактирани и са се превърнали в една много лоша фалшива новина. Тя е много лоша, защото на практика в основата си стъпва на действителни факти, но те просто са по някакъв начин разказани подвеждащо или заблуждаващо. И в този смисъл традиционните медии наистина се оказаха ключово важни за така, ориентацията в това море от новини, защото истината е, че всеки, който притежава смартфон, на практика се превърна в медия последните години. Тоест, всеки от нас е реално една медия.
На фона на примерите, за които говорите, директни кампании, като в Гърция, финансиране на конкретни журналисти, това за Италия го четах, 600 евро.
И в Холандия, примерно, да. Нидерландия, както така, да се казва. Доста са примерите.
На Австрия дава 15 милиона за вестници, директно, на седмичен тираж и на бройка по 4 евро, като се взимат тиражите от 19-та година.
И, много е, да, тук забравих да кажа, че
намалява ДДС.
ДДС-то е
един
от факторите Франция. И разпространението, така, подпомагане на разпространението някъде, сега не мога да цитирам къде, да речем Нова Зеландия или да не излъжа, част от мерките са именно това, да се стимулират хранителни магазини и друг тип търговски обекти да продават вестници, за да и това да ги е някакси, да им, икономически да им изгодно.
Какво да се направи в България? За да не се затворят традиционни, големи, уважавани медии.
Честно, истината почнаха да затварят. Преди 10 дни затвори вестник Черноморе във Варна, който беше единствения регионален хартиен ежедневник. Той вече е, може би, само онлайн. Свидетели сме от не само заради кризата, в последните няколко месеца или година доста от хартиените издания започват да се задъхват, защото изключително е скъпо, трябва да си признаем, да се произвеждат новини. Вие сте новинарско радио и не на вас трябва да разказвам.
Това е най-скъпи.
Най-скъпият продукт е произвеждането на добри новини. Колкото е по-добър продукт, толкова той е по-скъп. Тук визирам и телевизията.
Той през кризата не става по-евтин, обаче става още по-скъп, обаче рекламата е няма.
Точно така. И тук може би е ролята на държавата, която винаги във всяка една страна е един от най-големите рекламодатели, безспорно. Държавата винаги е един от големите клиенти в нашия
това
бранш.
Това е Европейския съюз. Да, един от най-големите рекламодатели.
Да, в този смисъл може би няма да е лесно, но е задължително в някакъв аспект да се направи да се направят стъпки в тази посока, и то според мен точно чрез възлагането на информационни кампании, съобразени с спецификата и аудиторията на съответните медии. Защото наистина сме в лек дефицит информационен. От гледна точка, не свикнахме някакси с брифингите, които бяха два пъти дневно, станаха веднъж дневно, от днеска вече не са. И всяка сутрин, което може би е нормално, защото в крайна сметка ситуацията почва лека-полека да се нормализира. Но тъй или инак, обществото има нужда да бъде информирано и то да бъде достатъчно добре информирано какво и как следва. И най-малко така държавата като държава, не визирам само правителството, тук имам предвид и парламента и всичките останали институции, като минимум трябва да обяснят на хората какви мерки са взели за тяхното икономическо оцеляване, защото факт е, че се обсъждат и вероятно се приемат някакви мерки, и също така е факт, че те някакси не получават достатъчната разгласа на ниво разбираемо разказване, защото когато имаш 3 минути в една новинарска емисия да разкажеш за седемте мерки, които днес правителството е предприело в подпомагане на малък среден бизнес, например, или подпомагане на, на новопоявилите се безработните, са крайно недостатъчни, за да се влезе в детайла. И тук мисля, че никой няма да спори. Тоест, тези кампании са много полезни в най-различни аспекти. Включително и начините на придвижване от тук насетне. Всичко останало на практика.
То смисъл е в повторяемостта, нали? То веднъж новините това ще мине, но смяна на правила за придвижване трябва да се повтаря. Как да кандидатстваш, за да получиш някаква подкрепа, кредит или безвъзмездна помощ, пак трябва повторяемо, за да стига до хората.
Това е старо правило в нашия бизнес, че наистина тези, този тип неща изискват някакво натрупване и някаква критична маса в съзнанието на хората, за да може то да се насочи в една или друга посока. Това важи за всяка рекламна кампания. Те,
впрочем, всъщност, заповедите на министъра на здравеопазването на практика разчитаха само на, че новините ще ги разгласяват, ама до кой какво е стигнал, какво е разбрал, как, както ги изменяше. Той днеска ходим, утре не ходим.
Да, с маска, без маска. Да. Ами да, силата на такъв тип информационни кампании, освен това, така се каже, в които се използват всички комуникационни канали на традиционните медии, е, че на практика ще достигнат до голяма част от населението на, на държавата, защото не е тайна, че разпространението на интернет в България, макар че има един от най-бързите и най-стабилни като скорост и като така, качество свързаност, неговото разпределение не е чак толкова широко и има доста места в държавата, където интернет не е, не е силно достъпен. Тези хора също заслужават да бъдат информирани по един или друг начин и тук е, така се казва, силата на, на националните медии, каквото и Дарик радио, защото то се чува навсякъде.
Вие смятате, че брифингите, които днес приключиха, трябва да бъдат заменени с системна по правилата на световната комуникация,
да, и на
кампания?
Да, то съвпадение, разбира се, че спряха брифингите. Надявам се.
Вие, какво мислите с тия брифинг?
Ами смятам, че беше време да се разредят или да се правят в, в някакъв по-съкратен вариант, защото на практика за последните няколко дни или седмици нямаме кой знае какви новини извън статистиката, която вече може да бъде разпространена.
А за подигравките обаче пък с репортерите, чието въпроси на някой от тях се превърнаха в хитове и пък поставят под съмнение това, което вие казвате за сериозността на голямата журналистика, като хората пък видяха и тая страна на задаващите въпроси.
Знаете, господин Вълчев, че комуникацията е двустранен процес. Тя не може да бъде обвинена само едната страна в един комуникационен процес, че, така се каже, не, не спазва правилата. Със сигурност дойдоха малко в повече и на колегите журналисти тези брифинги и със сигурност имаше и незададени въпроси, а имаше много въпроси, които можеше да не бъдат зададени. Ясно е, че ежедневното така, заставане пред 50-тина журналисти изнервя даващите тези брифинги, но тази работа никога не е била много лесна. Аз всъщност прави чест на всички хора от щаба, че издържаха на това напрежение. Казвам го като човек, който 25 години се занимава с тази професия. Не е лесно всеки ден да даваш пресконференции, то в такъв контекст.
Така, вие че давате интересна нов акцент, понеже в началото започнах с изброяване на всички концепции, стратегии, програми и планове в България, как да реагираме при епидемия. И във всички тях, защото те са разписани, има отделни точки за комуникацията. Нещата не изглеждаха някой да го е разработил подробно.
Това. Аз смятам, че този... Първо ще си позволя да кажа, че с една част от нещата, които сутринта ви изборихте, съм абсолютно съгласен, те са факти, срещу фактите не може да се спори. Но има едно нещо, което трябва да бъде, без да съм апологет на правителството и на щаба специално, едно нещо, което не може да бъде отречено. И то е, че личното ми мнение, че тези мерки, поне аз за първи път виждам, да държавата се държи адекватно в някаква особена кризисна ситуация. Казвам адекватно, защото наистина може бяха пресилени мерките, но ние българите си знаем, че дисциплината и спазването на правилата не е най-голямата сила. И тези мерки според мен доведоха до това да запазим лекарите си. Това е ползата, от която мога да видя. Дали това отговаря на разписаните правила или не, не съм аз човека, който трябва да коментира. Дали правилно е структуриран въпросния щаб или не, отново не е, може би, предмети на този разговор. Факт е факт, че изначалните малко по-строги мерки плюс санкции и всичко останало дадоха резултат част от хората да почне да спазват правилата и да се научат да живеят в условията на правила. Това за мен е голям успех и някакси не мога да бъде отречен. А иначе, да, със сигурност, може би държавата и в частност нейните институции ще си вземат, си направят изводите от тази криза и ще се научат малко повече, ще ползвам тази чужда дума, да аутсорсват част от нещата, които се пишат в посока на нормативни и не толкова, и не само нормативни, а и всякакви други документи, за да може да се ползва експертиза, която ние безспорно имаме. Кажем, че нашия бранш по нищо не отстъпва на всички колеги в Европа. За някои неща сме вероятно и по-добри. Тоест, ако някой потърси експертизата за това как се комуникира по време на криза, никой от нас няма да откаже да го направи включително вероятно пробон, за да имаме наистина нормални разписани правила, а не да се чудим кой да говори и кой да не говори в условията, защото това е точно толкова важно, кой няма да говори в условията на криза, колкото и кой ще говори. Случи се така, че председателя или началника на този щаб има така самороден талант в комуникацията, очевидно, защото наистина част от неговите отговори на въпроси се превърнаха в хитове в мрежата, което безспорно малко снижава репутационно индекса на сериозност на тези неща, но пък не може и съвсем да сме на 100% само единствено сериозни и мрачни, трябва да има и малко хумор.
Вие управлявате, казахме, най-голямата комуникационна агенция в България, обаче търсих. Вие почти не давате интервюто. Сега се появихте тази седмица явно заради кризисния момент. Как убеждавате клиентите си да говорят, когато сам не говори?
Аз съм дълбоко убеден, че работата на такива като мен не е пред медиите. Тя е в офисите на клиентите и подготовката на тях и техните брандове за комуникация. И смятам, че така е редно и така е правилно. Позволих си тази седмица да съм малко по-активен, защото смятам, че има нужда да се чуе и това, което ние като хора, които, пак казвам, 25 години си вадим хляба с този бизнес, имаме да кажем. Позволявам си го наистина рядко, защото отново, първо, смятам, че не ни е мястото на предните редици и пред медиите, и пред микрофоните, и второ, защото един от големите грехове в нашата професия е, когато някой от, така се каже, нашия обрата започне да си прави собствената репутация, известност на гърба на, не дай Боже, на клиентите. Това са причините, поради които обикновено ние и аз и моите колеги екипа в агенцията се държим доста така
обрано. Това се появявате, за да кажете, че България, както и другите европейски държави, трябва да съхрани сериозните си традиционни медии.
Да, защото в криза ние, така ни се случи живота на професионалния нашата агенция, че голяма част от кампаниите, не голяма част, но достатъчно голяма част от кампаниите, които сме правили, са били свързани в една или друга степен с някакви кризисни комуникации. И така смея да имам претенцията, че сме ние много добрите в тази работа. Истината е, че в кризи, особено дълбоки кризи, каквито са тези, и то не просто националния на практика, глобални, медиите са изключително важни. Не просто изключително важни, те са едно от най-важните неща. Защото може да си представите какво означава да в цялата тази суматоха да няма и достоверен източник, от който ние да разберем какво се случва всъщност. Да не знаем къде сме и колко е опасно това, което се случва. Да не знаем какво да правим и как да правим. Във всичките тия документи, които изразихте сутринта, навсякъде се най-вероятно обърнато внимание на оповестяването. Оповестяването е форма на комуникация. Ако щете дори пробите на сирените, които се правят на някакво време, което е сигурно доста устаряла технология, но е някаква форма на комуникация, която в много-много изваредно положение би могла да бъде използвана. И в този смисъл, ако не си запазим медиите, ще бъде много трудно да след това да убедим хората в каквото иде, защото дори, че вече няма опасност да излязат от къща се, пощете някакви такива прости, доста опростенчески примери. Медиите са тези, които влизат всеки ден в нашия дом под една или друга форма и достигат до, на практика, до всички. Останалото някакси не може да се случи без тях.
управляващия най-голямата комуникационна агенция в България, АПРА Портър Новели, Томислав Цолов в седмицата на Дарик Радио. Дарик.